ሐላፊ ዓለም ለፈተካል ተራድኦ አሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልቶም መዓልታት ዑደት ክገብሩዮም እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ነዚ ፈላማይ ዑደቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ዘለዉ 8.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ደርቂ ንረድኤት ኣብዚ ተቓልዑሉ እዩ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ይኹልና ኣሎ ምንያ
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜኦም እዩ። እዚ ዕዶቶም እውን ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሮም ምውሳኹ ምስ ምግላፁ ተጋጢሙሎም ብትካሎም ዝሕገዙ ብቕዓት ምክልኻል ሓደጋ ተፈጥሮም ከምኡን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምን ንዘደልድሉ ፕሮጀክታት እውን ክርእዮም ክብል መግለፂ ዩኤስኤአይዲ ገሊጽሎም። ሓደ ካብቶም እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ዝበፅሖም ፕሮግራማት ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ህፁፅ ሓገዝ ኤድስ ማለት ፔክታር ዝሕገዝ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ሓላፊ ዩኤስኤአይዲ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ክራኸብ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀጻሊ ዕብየት ኢኮኖምን ዘፍሶ መጠን ገንዘብ ንክውስኽ እውን ከተባብዑ እዮም ኢሉሎት መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ክራኸብ እዮም። ዩኤስኤአይዲ ኣብ ዓለም ለኸ ጥዕና መንእሰያት ኣብ ምሕያል ማዕርነት ፆታን ጉዳይ ውሕስነት ምግብን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘለዎ ሽርክና ከረጋግፁ እዮም ኢሉሎ መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ማርክ ግሪን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝተሸሙ ፈላማይ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ደርቂ ናይ ስድስት ብቐዳምነት ትሕግዝ ሃገር እያ። ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራይካ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል 363 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ እያ። ዓመ ከዓ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ምሕጋዛ ሰነድ ዩኤስኤአይዲ የርኢ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ግን ዕደቶቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ምስ ኩነታት ደርቅን ምላሽን ጥራይ ዝተተሓሓዘ ከምዘይኸውን እቲ ብዛዕባ ዕደቶም ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።